Lietošana šo manuālo riteņkrēslu vada pavadonis. To lieto telpās un ārā. Riteņkrēslu drīkst lietot tikai ar pavadoņa palīdzību. Kad ieteicams lietot riteņkrēslus ir piemērots, ja ir maza fiziskā izturība, cilvēks ātri nogurst, ir mazs muskuļu spēks rokās un kājās, ir ierobežotas kustības locītavās, rokas slikti darbojas, ir arvien lielākas gaitas problēmas. Grūti staigāt, ir skeleta sāpju sindroms piemēram, biežas sāpes mugurā, locītavās komats cilvēks ir gados vecs un grūti pārvietojas. Svarīgi riteņkrēslu par valsts naudu var saņemt tikai tas cilvēks, kurš pats to lietos. Lūdzam atcerēties. Pirms izvēlēties šo tehnisko palīglīdzekli, noteikti runājiet ar ārstu vai citu ārstniecības personu. Ārsts palīdz saprast, vai šis riteņkrēsls der jūsu veselības stāvoklim. Tehniskais apraksts riteņkrēslam ir bremzes, elkoņu balsti, kāju balsti. Riteņkrēsls ir salokams. To ir vieglāk glabāt un pārvadāt. Svars ir no 13,2 līdz 14,4 kg, tas atkarīgs no riteņkrēsla izmēra. Riteņkrēslus iztur cilvēka svaru līdz 120 kg. Izmēri. Sēdvietas augstums no grīdas. 48 cm, sēdvietas dziļums. 42 cm, muguras atbalsta augstums. 45 cm. Riteņkrēslus ir no alumīnija. Sēdvirsma un mugura ir ar neilona apdari, tas ir izturīgs audums, ko ir viegli kopt papilda prīkojums spilvens sēdēšanai. Piegādātais tehnisko palīglīdzekli piegādā Lagasko Group Lietuva.